Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Rreziku eventual për sigurinë në Kosovë vjen nga veriu, thot ambasadori amerikan Christopher Dell. Opozita kosovare thot se raporti Freedom House e pasqyron gjendjen reale në Kosovë. Bashkësia Islame e Kosovës thot se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe gjyqit në Strasbourg për çështjen e shamive në shkollat publike. Në Shqipëri, Komisioni Parlamentar do të hetoj masakrën e Tivarit të vitit 1945. Shtëpia e Bardhë thot se zënja e rjetit të spionëve rusë nuk do të ndikojë në raportet me Moskën. Presidenti Nigerisë suspendon kombëtaren e futbollit për shkak të dështimit në botrorin në Afrikën e Jugut. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Mitrovic, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell tha se rreziku eventual për sigurinë në Kosovë më shumë mund të vijë nga veriu sesa nga pjesë të tjera. Dell, i cili vizitoi ndërtesën e gjykatës në Mitrovicën veriore, tha se njerëzve nuk u intereson mosmarrveshja Prishtinë-Beograd, por zgjidhja problemeve ditore. Dell tha se gjykata në Mitrovicë do të jetë pjesë e institucioneve të ULEX-it, por në fund edhe të shtetit të Kosovës. Tek ne nuk ka kurfar dyshimi se kjo është pjesë e Kosovës, territori i Kosovës është i pandashëm dhe i aktuar me kushtetut. Kosova ne ka njohur 69 shtete përfshirë Shtetet e Bashkuara, edhe veri është Kosovë, ka thënë ambasadori Dell. Prishtinë, dogana e Kosovës ka konfiskuar armë dhe municion të kalibrave të rënd në aeroportin e Prishtinës. Armatimi dhe municioni janë gjetur te dy persona, të cilët vinin nga Gjermania. Rasti ka kaluar te policia e Kosovës për hetime të mëtejme, njoftoi zyra informacionit e doganave të Kosovës. Tiranë, në kuvendin e Shqipërisë do të ngrihet një komision për të zbardhur masakrën e Tivarit të vitit 1945. Mandati i komisionit do të jetë një vit dhe ai do të hetojë të gjitha dokumentet arkivore. Kryeministri Sali Berisha akuzoi ditë më parë ish presidentin Ramiz Alia se ka pasur dieni, por edhe ka dhënë miratimin për masakrën e Tivarit, kur u vranë dhe u ekzekutuan mijëra të rinj kosovar. Washington, shtëpia e Bardhë nuk pret që arrestimi i pjesëtarëve të dyshuar të një rjeti spionësh rus në Shtetet e Bashkuara të dëmtojë raportet Washington-Moskë.
I do not believe that this will affect the reset of our relationship with Russia.
Nuk besoj se kjo do të ndikojë në ripërtëritjen e raporteve me Rusinë. Kemi bërë progres të madh gjatë një viti e gjysmë, nga marrëveshja Start deri në punën e përbashkët në Kombet e Bashkuara për Korenë Veriore dhe Iranin, ka thënë zëdhënësi Robert Gibbs. Ministria e Jashtme në Moskë pranoi se disa nga të arrestuarit janë shtetas rus, por këmbgulli se nuk kanë bërë asgjë për të dëmtuar interesat amerikane. Kabul, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder i lavdëroi përpjekjet e qeverisë afgane për të zbatuar sundimin e ligjit. Pas takimit me zyrtarët afgan në Kabul, Holder tërhoi qeveritjen se shumë punë mbeten për të bërë dhe tha se shtylla kryesore për stabilitetin është sundimi i ligjit. Vizita vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet rreth përpjekjeve të administratës afgane për luftimin e korrupsionit. Bruxelles, Kroacia sot i është afruar edhe më shumë Bashkimit Evropian pasi pale të hapën kapitullin përfundimtar në bisedimet për antarësim. Pas takimit me zyrtarët për zgjerim të Bashkimit Evropian, ministri i Jashtëm kroat Gordan Jandroković tha se vendi i tij mund të nënshkruajë marrëveshjen për antarësim në tremujorin e parë të vitit 2011. Teheran, raportet nga Irani thonë se gjykata ushtarake ka dënuar me vdekje dy veta në lidhje me vdekjet në burg të paktën tre protestuesve kundër qeverisë. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA citoi verdiktin e gjykatës, sipas së cilit dy të pandehur dënohen me vdekje, nëntë të tjerë me burg dhe njëri është liruar. Në fillim të gjykimit në muajin mars, gjykata tha se 11 oficer policie dhe një civil përballen me akuzat për vdekjet në burgun Kahrizak verën e kaluar. Filadelfia, ish kryeministri britanik Tony Blair është fitues i medaljes së lirisë për vitin 2010. Çmimi do t'i ndahet më 13 shtator nga ish presidenti Bill Clinton. Çmimi ndahet çdo vit njerëzve, veprimet të të cilëve i përfaqësojnë themelet bazë të Shteteve të Bashkuara. Çmimi u themeluar në vitin 1989 dhe ka vlerë $100,000. Ndër fituesit e çmimit janë këngëtari dhe aktivisti Bono, ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela dhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter. Nairobi, presidenti i Nigeris Goodluck Jonathan e suspendoi kombëtaren e futbollit për 2 vjet nga të gjitha garat ndërkombëtare për shkak të rezultateve të dobta në kampionatin botror. Nigeria fitoi vetëm një pikë me Korenë e Jugut, ndërsa u mund nga Argentina dhe Greqia. Nigeria si nuk kanë shënuar fitore prej vitit 1998. Në botrorin 2002 në Korenë e Jugut pësuan 2 humbje dhe patën një barazim, ndërsa nuk u kualifikuan në botrorin 2006 në Gjermani. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e lartë të institucioneve në Kosovë ripërsërisin se me Serbinë mund të bisedohet vetëm për çështje teknike dhe asnjëherë për statusin e vendit. Sipas tyre, temat për të cilat mund të flitet janë çështja e të zhdukurve, demarkacioni, lëvizja e lirë dhe të ngjashme. Por politikanët e opozitës kanë rekomanduar për institucionet që të përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi konsideron se në rast të bisedimeve të reja me Serbinë autoritetet e Kosovës do të bisedojnë me zyrtarët serb vetëm për çështje teknike.
Kemi për çka të bisedojmë, përveç lëreza masive që janë të ditura që ende nuk po hapen në Serbi, janë gjithë dokumentacioni katastral që është marrë nga Kosova dhe është dërguar diku në Serbi, dhe sigurisht që janë edhe çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve serbi në Kosovë dhe çështjet e demarkacionit të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Xhini, thotë se ka shumë çështje për të cilat duhet të bisedohet në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Mendoj se ka shumë tema, cilat janë të, ose shumë çështje të cilat janë të pazgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë. Keni parasysh çeptën dhe mendimet e njëanshme që janë marrë nga ana e Serbisë në lidhje me këtë çështje. Atje keni parasysh çështjen e zhdukurve, keni parasysh çështjen e kurrikulumit, cilën ne aplikojmë këtu drejt për drejt pa ndonjë marrëveshje dhe shumë tema tjera.
Bisedime teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit janë paralajmëruar se mund të ketë si nga diplomatët ndërkombëtar ashtu edhe nga politikanët e Kosovës, duke pohuar se ato mund të nisin pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që do të jap në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Krasniqi konsideron se çfarëdo bisedime që mund të ketë me Beogradin zyrtar para leksimit në raporteve do të jetë vështirë të arrihet ndonjë marrëveshje.
Bisedimet me Serbinë edhe në këtë rast është të vështira. Ne dim se me Serbinë kemi biseduar në Rambuje dhe s'ashtarit asin marveshje. Kemi biseduar në Vjen në gati 2 vite dhe Serbia gjatë gjithë kohës dhe ka fut shumë nga kërkesat e veta në ato bisedime dhe në dokumentin për fundatit për prezidenca fesari dhe të nuk i ka prenuar rezultatin e atyre bisedime asë dokumentin për fundatit për prezidentit atisari. Kështu që rezultate pozitive në rrugë bisedimeve me Serbinë është vështirë të arrijë.
Ndërkaq Ardian Xhini, i cili ka qenë pjesë e negociatave të Vjenës, mendon se nuk do të ketë rezultate nga bisedimet e mundshme me Beogradin. Ai thotë se para se të hyet në këto bisedime, Kosova dhe qeveria aktuale duhet të zgjidhë disa çështje, siç thotë ai, të brendshme.
Në Rambuje ose në Vjenë, pozicioni negociuesi i Kosovës ka qenë shumë i fuqishëm për shkak se kërkesat e Kosovës kanë qenë shumë racionale, të perceptuara në sytë bashkisë ndërkombëtare. Do të kemi folur për një pavarësi e cila ka qenë pashmangshme. Sot Kosova perceptohet si një shtet i cili do të mund të vendosë vetë për disa çështje, mirë po duhet të zgjidhë çështjet e veta të brendshme. Kjo është ajo për shkak Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës insiston që pozicioni negocues i Kosovës duhet përmirësohet brenda. Me këtë sistem që e kemi të qeverisjes në Kosovë, nuk do të mund të nxjerrim diçka e thelbësore për këtyre bisedave.
Përfaqësues të opozitës dhe analistët politik rekomandojnë për qeverinë dhe institucionet tjera që të përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, duke i përcaktuar si vijat e kuqa, ata thonë se nuk duhet pranuar bisedime për statusin. Ardian Gjini shpjegon.
Nuk guxon bisedohet për statusin e Kosovës, besoj se nuk ka insistim në çështjet ndërkombëtare diplomatike për këtë çështje. Çështja e dytë është për çështjet territoriale, mendoj se do të ishte gabim fatal nëse kushdo në Kosovë fillon të mendojë për këtë çështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raporti i Freedom House që njeh suksesin në zbatimin e decentralizimit, por kritikon autoritetet kosovare për korrupsion dhe kufizim të lirisë së mediave, vlerësohet nga zyrtarët e qeverisë në Prishtinë si raport që tenton të jetë i balancuar. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se raporti e pasqyron gjendjen ekzistuese në Kosovë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk pajtohen se korrupsioni po shënon rritje në vend, siç është theksuar në raportin e fundit të Freedom House. Ky raport një suksesi në zbatimin e procesit të decentralizimit, por kritikon autoritetet e vendit për rritjen e korrupsionit si dhe ndikimin politik në media. Zëdhënësi i qeverisë Membli Krasniqi thotë se raporti tenton të jetë i balancuar, por sipas tij, konstatimet janë të ndikuara nga pikpamjet personale të përpiluesit të raportit që sipas tij është kosovar.
Nëse edhe ky raport, sikur dha i vitit kaluar, tenton të jetë i balancuar duke vlerësuar arritjet në fushat të caktuara dhe pastaj duke listuar edhe sfidat tjera me të cilat ballafaqohet Kosova. Normalisht raportet e kësaj natyre janë poshtë produkte dhe i vlerësimeve personalin dhe politike të draftuesve të tyre.
Raporti Freedom House vënë pas se korrupsioni në 2009 ka shënuar rritje, ndërsa zyra auditori general sipas raportit ka gjetur keq menaxhime të nevritshme të buxhetit të Kosovës dhe shtankuar se nuk ka vullnet politik për të adresuar këto mangësi. Nën kryetarja e Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, Mimoza Akusari Lila, thotë se raporti paraqet gjendjen reale në terren.
Sa i përket korrupsionit, ndikimit të politikë në media, ato janë evident dhe ato me të vërtetë e rëndojshme shënjë kosovare. Dhe mbi gjitha çka është më e rëndësishme, nuk ka pasur vullnet politik dhe nuk është vrejtur një vullnet e iniciativë politike nga institucionet qeverisë që ti luftojnë të dukuri. Përkundrazi, ekziston tendenca që domethënë mundohet gjendet rrugë shpëtimi me të njëjtat standarde, domethënë pa ndryshuar gjën vetë kjo qeveri.
Raporti ka kritikuar qeverinë se ka kufizuar lirinë e mediave duke theksuar se qeveria e Kosovës ka shtrënguar kontrollin mbi transmetuesin publik dhe median e pavarur. Por një konstatim i tillë sipas Membli Krasniqit nuk qëndron, me që siç thotë ai, Kosova është shembull në rajon për lirinë e mediave.
Mendimi im është se Kosova është shembull në rajon dhe kjo është dëshmuar në mënyrë empirike edhe në mënyrë kualitative. Ne fatmirësisht kemi një kornizë ligjore jashtëzakonisht liberale, e cila gazetarëve u mundson realizimin e veprimtarisë së tyre në mënyrë të lirë.
Ata që përfaqësojnë gazetarët në Kosovë vlerësojnë se konstatimi për kufizimin e lirisë së mediave është i sakt. Imer Mushkolaj, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist, thotë se Kosova mund të jetë shembull në rajon, siç thon përfaqësues të qeverisë, por jo për të mirë.
Me siguri ata mendojnë se edhe këto raporte janë bën nga njerëz që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe të cilët dojnë të heqin këtë qeveri, mirë po këto prap janë andralla dhe pralla që tregojnë përfaqësues të qeverisë, për shkak se fatkeqësisht gjendja e lirisë së mediave në Kosovë vazhdon të mos jetë në nivelin në cilën duhet jetë, aq më tepër kur ne po pretendojmë që të bëhemi pjesë e Evropës edhe gjithçka ta mosim me standardet e Bashkimit Evropian.
Raporti i fundit i Freedom House është në vazhdim në raporteve jo vetëm të këtij grupi, por edhe të organizatave tjera për të drejtat e njeriut, që e kritikon Kosovën për rënjet të lirisë së mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në rast se Ministria e Arsimit nuk i rishikon udhëzimet e saj administrative me të cilat ndalohet bartja e shamis nëpër institucione arsimore, do t'i kërkojmë gjykatës kushtetuese të Kosovës të shprehet për këtë gjë. Kështu thanë përfaqësues të Bashkisë Islame në Kosovë. Ata theksuan se me udhëzimet në fjalë besimtarëve musliman po u mohohet e drejta e shkollimit. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mendimi i gjykatës kushtetuese do të sillte qartësi rreth çështjes së bartjes së uniformave fetare në për shkolla. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Bashkësia Islame e Kosovës i ka bërë thirrje Ministrisë së Arsimit që të shfuqizojë pikat e udhëzimeve administrative me të cilat ndalohet bartja uniformës fetare nëpër institucionet arsimore në Kosovë dhe ka paralajmëruar që në rast se nuk ndodh një gjë e tillë, të dërgojë çështjen para gjykatës kushtetuese të vendit. Përfaqësues të Bashkësisë Islame vlerësuan se përmes këtyre udhëzimeve besimtarëve muslimanë në Kosovë po mohohet e drejta e shkollimit. Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, shprehu bindjen se instanca më e lartë juridike në Kosovë do të vendosë në favor të institucionit që ai drejton.
Besoj që edhe gjykata kushtetuese, mirëpo edhe vetë Ministria e Arsimit do ta rishiqojë këtë udhëzim administrativ që e ka marrë dhe atë do ta tërheq dhe sigurisht të gjitha gjërat do të vinë në vendin e vet.
Paralajmërimet e Bashkësisë Islame për të nisur procedurat gjyqësore ndaj udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit vijnë pas reagimeve që kishin nxitur këto udhëzime të një pjesë muslimanëve në Kosovë. Mirpo, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, udhëzimi i nxjerr në muajin maj të këtij viti përkon me kushtetutën e Kosovës, e cila sipas tyre e përcakton Kosovën si shtet laik. Në një bisedë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, ministri i Arsimit Enver Hoxhaj pati shprehur gatishmërinë që të marrë parasysh edhe mendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për këtë gjë.
Mendoj se këto janë çështje të cilat ju takojnë institucioneve tjera, që ti interpretojmë kufirin mes respektimit të drejtave të njerit dhe respektimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të natyrës së institucioneve publike në Republikën e Kosovës. Prandaj unë jam i hapur për situata të tilla, mund mbetet vetëm ta respektoj kushtetutën në formën se si juristat dhe zyra ligjore e Ministrisë së Arsimit e interpreton.
Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë ndërkohë thonë se gjykata kushtetuese do të sjellë qartësi në këtë çështje. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë, Bezgjet Shala, tha se dokumentet aktuale juridike lën hapësirë për interpretime të ndryshme kur bëhet fjalë për bartjen e shamive dhe simboleve të tjera fetare nëpër institucione arsimore. Shala theksoi nevojën për marrjen e një vendimi në nivel vendi me të cilin do të rregullojë çështja e bartjes së uniformave fetare nëpër shkolla.
Do të merret një çështje unike për tërë territorin e Kosovës, për të gjitha shkollat.
Mirpo, kreu i Bashkësisë Islame Tërnava shprehi vendosmërinë për të çuar çështjen edhe në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit.
Ne kemi edhe gjykatën e Strasburgut dhe kemi edhe shumë vija tjera të cilat ne do t'i ndjekim dhe nuk do ndalemi këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës duhet të kenë qasje më të balancuar ndaj zhvillimit të sektorit privat nëse dëshirojnë të kenë rritje më të madhe ekonomike. Rritja aktuale ekonomike nuk mundëson përmirësim të jetës e qytetarëve, vlerësojnë ekspertë ekonomisë. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Levent Koro thotë se rritja ekonomike deri në 10%, ashtu siç rekomandon Banka Botërore, mund të arrihet pasi që Kosova ka potencial për zhvillimin e resurseve natyrore.
Kosova ka potencial dhe duhet të fokusohemi në këto dy sektore. Sektori i parë është minerat dhe mineralet dhe duhet të hapim këtë potencial ndaj investitorëve.
Ndërkohë, në bazë të raporteve të publikuara nga organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se rritja ekonomike e viteve të kaluara në Kosovë është e fokusuar nga donatorët dhe remitancat. Dy burime këto, të cilat shton ekspertët e ekonomisë, nuk do të jenë në gjendje të sjellin një rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Më shumë hollësi e drejtori i Institutit për Urrëtimet dhe Studimet e Avancuara Shpend Ahmeti.
Për të arritur rritje të tillë ekonomike, është shumë thjesht neve na nevojiten investimet të huaja direkt. Kjo është ajo arsyeja e parë pse ne kemi nevojë për investime. Arsyeja e dytë është më shumë e natyrës së politikës ekonomike. Në një shtet në tranzicion, zakonisht për të arritur këtë tranzicion neve na nevojiten sa më shumë agent ekonomik.
Banka Botërore ndërkohë ka rekomanduar që Kosova të ndërrojë modelin e vet të rritjes ekonomike dhe ta mbështesat në shfrytëzimin e resurseve natyrore, në fuqinë e re punëtore që ka si dhe në shfrytëzimin më të mirë të tokës bujqësore. Sipas Shpend Ahmetit, Kosova gjithashtu duhet të ketë rritje ekonomike më të lartë nëse dëshiron të përmirësojë nivelin e papunësisë dhe nivelin e varfërisë.
Po, në një shtet me një deficit të llogarisë lirëse është e madhe me nivel të kursimeve as të dobët, natyrisht se ne jemi shumë të varur nga këto investime të huaja. Ne kemi një matematik të thjeshtë në Kosovë, 50% e popullatës në 25 vjet, 70% në 35 vjet, në fuqinë punëtore neve për çdo vjet na hyjnë nga 25.000 deri në 30.000 njerëz të rinj, që do të thotë se neve na duhet një rritje ekonomike diku në 7-8% për 10 vite me radhë në mënyrë vetëm që të absorbojmë dhe të mundohemi që ta përgjysmojmë këtë nivel të lartë papunësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vitet e fundit në Kosovë shënua rritje e numrit të vdekjeve të shtatzënave. Shefqet Lulaj nga Klinika Ginekologjike dhe Obstetrike në Prishtinë njofton se vetëm në vitin 2009 janë regjistruar 12 vdekje. Megjithatë, ai këtë nuk e sheh shqetësuese pasi sipas tij ka shenja të përmirësimit, meqenëse në këtë vit deri tash nuk është raportuar asnjë rast i tillë. Por Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se shifrat janë shqetësuese pasi janë ndër më të mëdhat në rajon. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në dy vitet e fundit është shënuar rritje numri të vdekjeve të nënave shtatzëna në Kosovë, derisa nga viti 2000 deri në vitin 2008 janë regjistruar 18 vdekje të nënave të reja, vetëm gjatë vitit 2009 kanë vdekur 12 shtatzëna, thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike dhe obstetrike në Prishtinë, njëkohësisht edhe kryetari Këshillit Kosovar për shëndetin e nënës dhe fëmijës, por ai këtë numër nuk e konsideron shqetësues. Lulaj shpjegon:
ne llogarisim, kemi dhënat mirë, shifrat mirë, nëse kjo shkallë e vdekshmërisë maternale bjen 90, në disa prej viteve kemi pas 90, por me vërtetu duhet merret një periudhë pak më gjatë dhe të analizohet një periudhë më gjatë.
Por Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, pohon të kundërtën, sipas tij është për të brengosur nisur nga fakti se ky numër është rritur prej 8 sa ka qenë në vitin 2008 në 12 nëna sa kanë vdekur në vitin 2009.
Këto vdekshmëria më e madhe janë në rajon, ndërmat më e madhe janë në regionin e Evropës, mirë po mundet më krasu me vdekshmërinë në vendet e regionit kaukazian edhe në Evropës lindore, tish bashkimit sovjetik, sa se të vendet që janë ma pak zhvillume ekonomikisht.
Por si pas Lula i bazuar në të dhënat e grumbulluara në vitin 2005, ku kanë qenë të raportuara 2 vdekje, derisa në vitin 2007 3 vdekje, ndërsa numri ka filluar të rritet në vitin 2008, ku janë raportuar 8 vdekje. Me gjithat a i shpreson se ritmin e vdekjeve të nënave që ka nisur të ngrije 2 vitet e fundit, do të arrinë ta zbresin sërish. Për të ardhur deri te ky konstatim, ai bazohet në faktin se tani më kur jemi në mes të vitit 2010, nuk është raportuar ende asnjë rast i vdekjeve të nënave të reja.
Për fat mirë, tash veç po jemi hyrë në gjysmën e këtij viti dhe nuk kemi të raportuar asnjë vdekje të nënave në Kosovë.
Por Sami Uka thot se gjithmonë duhet të merret me rezervë numri i vdekjeve të nënave për faktin se sistemi i mbledhjes së të dhënave nuk është i qëndrueshëm.
Po megjithatë duhet të merren me rezervë sepse nuk është sistemi i qëndrueshëm i mbledhjes së dhënave sikur edhe për dhëna të tjera në Kosovë.
Sidoqoftë, nënave shtatzënave në Kosovë nuk u bëhet obduksioni në mënyrë që të dihet sakt shkaku i vdekjes. Sipas Lulajt, janë gjithherë familjarët që kundërshtojnë një gjë të tillë dhe pa pëlqimin e të cilëve nuk mund të bëhet obduksioni kufomës. Obduksioni, siç thot Lulaj, bëhet vetëm atëherë kur kërkohet nga prokurori ose gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Dështimi i partive politike në jetësimin e çështjeve të hapura me interes për shqiptarët ka imponuar paralajmërimin për formimin e një subjekti të ri nga kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, thon analistët Aledin Demiri dhe Saledin Salihu. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Analistët politik, duke komentuar paralajmërimin e kryetarit të komunës së Gostivarit Rufi Osmani për formimin e një subjekti të ri politik, thon se kjo vjen si rezultat funksionimit të keq të partive politike shqiptare që nga pluralizmi i Maqedonisë. Alajdin Demiri, politikolog, thekson se politik bërësit shqiptar pas marjes së verdiktit të popullit kryesisht kanë dështuar në jetësimin e platformës politike si dhe realizimin e çështjeve të hapura kombëtare. Kjo, thekson ai, në mas të madhe ka paralizuar dhe demokratizimin e partive politike shqiptare brenda për brenda.
Mendoj se paraqitja e një partie, nuk e dija do tjetë ajo partije Zotit Rufi Osmani, që të instaloj një ndryshim radikal në punët e partive politike shqiptare në Maqedoni, është nëse nevojshme. Por kohë dhe të tregoj a është Rufiu a apo dikush tjetër, ai që duhet ta bëj.
Sot Alajdin Demiri, politikolog nga Tetova, ai duke komentuar konceptin e paralajmëruar kohë më parë nga Rufi Osmani për federalizimin e vendit, thot:
"Parametrat real të një shteti binacional siç është Maqedonia është ose federalizimi, ose konfederata, ose kantonizimi që janë parametrat e njohura në teorinë dhe në praktikën politike si qels të zgjidhjes një problemi ekzistues në atë shtet, ai është marrëdhënie drejtike. Dhe kjo nuk është risi. Më vjen mirë nëse ai del me një platformë të aktivë ose me një program të aktivë të federalizimit."
Nga ana tjetër, Selahedin Salihu, publicist, vlerëson se shqiptarët e Maqedonisë janë të lodhur nga promovimi i politikanëve të vjetër përmes partive të reja. Sipas tij, vetëm krijimi i një elite të re politike mund të instaloj rregulla me vlera brenda institucioneve, ku shqiptarët do të ishin partner të mirëfillt në udhëheqjen e shtetit dhe jo vetëm partner qeveritar me vendimarrje të cunguar.
Me këtë politikë që bën kjo qeveri dhe qeveri që vinë në shkojnë, mendoj se do të përfaqin të tjera opcione. Opcione krejtësisht tjera përse që do t'i shoh. Sigurisht opcione politike nuk kuptojnë opcione politike si të rëgjë më thënë që dëmshme, këtë i shparë, do qenë shumë legjitime opcione brenda institucionet dhe po me gjitha të dva thënë nuk të kuptojnë më shirë, po të kuptojnë thjesht që jenë partner në gjekund.
Ndryshe, Rufi Osmani ka paralajmëruar se nëse do të ketë zgjedhje, me siguri ai do të jetë një nga garuesit në këto zgjedhje me subjekt politik të cilin planifikon përfundimisht ta promovoj gjatë kësaj vjeshte. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi veçuar dy artikuj të gazetave International Herald Tribune dhe New York Times. I pari i kushtohet Pakistanit përkasisht zhvillimit të demokracisë në këtë vend, ndërsa i dyti rastit të zënjes së 10 të agjentëve rusë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thekse nga këta artikuj për emetim ka përgatitur Valona Teliqi.
Këtë pranverë parlamenti pakistanez nënshkroi një amendament i cili shlyen nga kushtetuta vitit 1973 të këtij vendi të gjitha dispozitat e demokracisë së kufizuar. Puna që çoi deri te marrëveshja ishte një akt i ndërtimit të konsensusit demokratik, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Kjo është një pikë referimi në historinë kushtetuese të Pakistanit, kishte thënë një zyrtar parlamentar në atë kohë, po shtrohet pyetja se a mund të bëhet Pakistani një demokraci. Përmes thjerrzave imazhi duket i zymt, shkruan gazeta. Terrorizmi, varfëria, mungesa energjisë dhe institucionet e dobta civile të bëjnë të kuptosh se një sistem i qëndrueshëm demokratik dhe një kulturë qëndrueshme demokratike do të jenë të vështira për t'u vendosur. Por përmes një këndi tjetër shihen edhe premtimet. Sipas gazetës, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2008, ekstremistët pësuan goditje serioze, ndërsa laiket e moderuar arritën rezultate të kënaqshme. Sipas sondazheve të fundit, opinioni publik është kthyer fuqishëm kundër militanteve islamik, shkruan International Herald Tribune. Tani është koha për amerikanët të lexojnë disponimin, ndërsa në rrugë qëndrojnë dy pengesa kryesore. E para është ushtria e Pakistanit, ajo kontrollon ende vendimarrjet kombëtare në çështje të rëndësishme të politikës së brendshme dhe të jashtme. Kurse pengesa e dytë për progresin demokratik të Pakistanit, sipas gazetës, ka të bëjë me shoqërinë civile të vendit. Përderisa Washingtoni lufton Al-Qaidën dhe aleatët e saj në rajonin kufitar të Pakistanit dhe në Afganistan, në të njëjtën kohë duhet të bindë Islamabadin që të zhvillojë zonat fisnore. Në letër, Pakistani ka tashmë një demokraci parlamentare që është modeli më i mirë në Azi, por perëndimi duhet të investojë te pakistanezët dhe në shoqërinë demokratike që ata duan të ndërtojnë, në mënyrë që e kaluara të mos e pengoj shansin e Pakistanit, shkruan me stjerash International Herald Tribune. Në shtypin ndërkombëtar vazhdon të mbetet temë fokusuar edhe çështja e arrestimit të agjentëve rusë në Shtetet e Bashkuara. E përditshmja New York Times shkruan se karakteristika e këtij grupi të arrestuar nga FBI ka të bëjë me metodat e avancuara teknologjike që ai ka përdorur për të komunikuar me selinë shërbimit sekret rus në Jasenovo të Moskës. E gjithë kjo ishte një biznes i shtrenjtë për Rusin që ka trajnuar dhe mbështetur operacionet, por edhe për FBI-n e cila kaloi vite për t'i ndjekur ato. Teoritë konspirative shtrojnë pyetjen se pse arrestimet u bën vetëm disa ditë pas drekës miqësore me hamburger ndërmjet presidentit Obama dhe homologut të tij rus Medvedev. Të dhënat flasin se një agent i fshehtë, rusisht folës i FBI-s, u takua me Anna Chempin, njërën nga të akuzuarit, dhe kishte udhëzuar atë për t'ia dorëzuar një pasaport false një emigranti tjetër të paligjshëm. FBI-n, nga frika se loja pozierohet, ndërhyri dhe arrestoi atë dhe nën të tjerë. Shërbimi sekret rus për pak dështoi të tregoj punën e tij shumë vjeçare, por agentët e tij mund të marrin zemër. Luftrat e ftohta shkojnë e vijnë, por spionët rus mbeten përgjithmonë, shkruan në fund New York Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Rreziku eventual për sigurinë në Kosovë vjen nga veriu, thot ambasadori amerikan Christopher Dell. Bashkësia Islame e Kosovës thot se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe gjyqit në Strasbourg për çështjen e shamive në shkollat publike. Shtëpia e Barr tha se zënia rritje të spionëve rus nuk do të ndikojë në raportet Washington-Moskë. Presidenti i Nigerisë suspendon kombëtaren e futbollit për shkak të dështimit në Afrikën e Jugut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.